VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar setia VOA dimanapun Anda berada, senang sekali kami dapat menyapa Anda lewat program mingguan VOA Weekend kali ini, Sabtu 13 Januari 2024, bersama Lea Johannes dan Puspita Sariwati. Apa kabar Puspita?
Baik-baik, apa kabar? Punya resolusi tahun baru nggak nih Lea?
Saya sih skip aja deh, karena yang tahun lalu aja tidak dikerjakan. Puspita sendiri bagaimana?
Saya nggak pernah ada resolusi.
Hidup dijalanin aja ya.
Iya, dengan santai ya, dan kita nikmati.
Iya, dan tidak terasa nih ya, kita sudah hampir berada di pertengahan bulan Januari. Kan sekarang udah tanggal 13 Januari, masih musim dingin di Amerika. Kemarin di awal tahun baru sempat turun salju tipis, jadi mendung sepanjang hari, hujan, salju tipis membuka hari pertama di tahun ini di tempat saya tinggal. Di tempat Puspita juga sempat salju nggak?
Nggak tuh. Nggak ada salju, nggak tahu kenapa ya. Nyimpang saljunya.
Lewat.
Iya. Nah, di Amerika ini ada istilah memang ya, yang disebut January Blues. Ada White Christmas, ada January Blues. Kebanyakan warga Amerika mengalami sindrom January Blues karena keceriaan musim liburan sudah selesai. Kurangnya cahaya matahari karena matahari terbit jam 8 pagi dan jam 4 sampai 5 sore matahari sudah terbenam.
Pendek ya?
Iya, pendek nih. Tapi makin lama makin panjang lagi ya menjelang Maret nih ya.
Betul.
Ditambah lagi suhu yang dingin, hujan dan salju.
Benar-benar jadi January Blues. Selain itu memang faktor lainnya Puspita, karena kan kebanyakan warga Amerika baru saja kembali bekerja ya setelah liburan Natal dan Tahun Baru. Ya, jadinya
iya,
libur-libur. Nah, sekarang kita ganti aja deh topiknya yuk, jadi yang menyenangkan deh ya.
Iya, bagaimana nih kalau kita ajak pendengar untuk mengunjungi sebuah desa bertema Hobbit di kota Rizor, Armenia.
Ini cocok nih bagi para penggemar film-film Lord of the Rings.
Desa ini terletak jauh di dalam hutan Dilijan yang tertutup salju. Armenia Utara adalah tempat yang unik. Di sana, dua bersaudara membangun desa bergaya Hobbit yang bisa dinikmati siapa saja dari seluruh dunia. Laporannya disampaikan Karina Amkas.
Tersembunyi di dalam hutan, terdapat pondok-pondok yang unik. Ini adalah bagian dari desa yang dibangun khusus bagi penggemar Hobbit dan dikelola hotel Cozy House di Armenia. Kakak beradik Edgar dan Aragulanyan membuka desa dan hotel tersebut pada 2019. Tujuannya, membuat hotel yang terinspirasi Hobbit dan terletak di resor pegunungan Dilijan. Setiap pondok dibuat dengan cermat untuk menghadirkan suasana fantasi epik Lord of the Rings. Edgar Gulanyan menuturkan,
saya mencoba memasukkan keahlian profesional saya ke dalam bisnis ini. Sewaktu mendesain gambar restoran, saya berupaya mempertahankan gaya khas dan keunikan kami.
Edgar menunjuk karya seni unik di dinding yang begitu menarik sehingga tidak bisa dilihat sekilas. Sisik ikan dibuat dari piringan hitam tua. Dan jika dilihat lebih dekat pada cangkang siput, terlihat kaca pembesar yang tersembunyi. Manajer penjualan, Hachik Hakobian, mengatakan staf di desa itu ingin menciptakan tempat liburan yang unik, bukan sekadar tempat retret di gunung. Selain itu, kata Hakobian,
persaingan di Dilijan cukup tinggi, terutama sejak 2019. Kami harus memikirkan untuk menciptakan sesuatu yang bisa menarik turis. Kami harus menciptakan sesuatu yang tidak biasa dan akan menghadirkan gaya baru.
Setiap gerbang, pintu, engsel, dan jendela dibuat khusus untuk menciptakan desa Hobbit. Turis bisa merasakan pengalaman sebagai Hobbit. Edgar Gulanyan mengatakan,
Himnakanum şeşte dereleng detalneri vara.
Kami mencoba menyoroti detailnya untuk menarik perhatian orang. Tujuan kami adalah menyusun setiap detail kecil dengan cara yang menarik.
Beberapa orang datang ke hotel itu untuk mencari kedamaian dan ketenangan. Tetapi mereka mendapat pengalaman lebih, seperti dituturkan seorang tamu hotel, Marin Petrosyan. Ia mengatakan, kami menginginkan sesuatu yang berbeda. Gaya pondok ini menarik perhatian kami. Hakobian percaya misi mereka berhasil menarik pengunjung dari seluruh dunia.
Banyak orang yang begitu mengetahui ada tempat seperti ini di Diligen, mereka mengunjungi Armenia khusus untuk menginap di hotel ini karena mereka adalah penggemar buku-buku karya John Tolkien yang kemudian diangkat menjadi film The Lord of the Rings.
Christina Thomas, tamu lain di hotel itu, mengungkapkan bahwa tawaran pengalaman menjadi bagian dari kisah Lord of the Rings menarik perhatiannya dan membawanya ke tempat itu. Ia mengajak anak-anaknya yang menganggap desa ini mempesona.
I was looking for unique places to stay in Armenia and this came up as like one of the number one.
Ia mengatakan, saya sedang mencari tempat menginap yang unik di Armenia dan tempat ini muncul sebagai salah satu lokasi tempat menginap nomor satu. Kebetulan kami sudah membaca buku-buku Lord of the Rings, jadi rumah-rumah hobbit kecil ini sangat menarik kami. Dan karena seperti yang kalian lihat, kami mengajak 5 anak-anak, mereka sangat senang tinggal di rumah-rumah kecil ini. Meskipun pondok-pondoknya terinspirasi hobbit, tamu tidak harus berukuran hobbit untuk menikmati hotel tersebut. Foto-foto yang dipasang di situs web hotel diambil pada musim panas. Semua tampak hijau. Sebelum memutuskan datang, Thomas sempat bertanya-tanya, apakah pemandangannya akan tetap seindah itu pada musim dingin seperti sekarang?
Now coming here and seeing this whole place in snow, I think we made a very good choice to come in winter.
Christina Thomas mengatakan, setelah sampai di sini dan melihat seluruh tempat ini tertutup salju, menurutnya mereka membuat pilihan yang sangat baik untuk datang pada musim dingin. Desa Hobbit ini berubah menjadi negeri yang ajaib, kata Christina Thomas. Tampak indah, tampak sangat magis, persis seperti dalam buku atau film, cetusnya. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Puspita, di tahun yang baru ini ingin memiliki hobi baru nggak?
Apa ya, hobi yang lama aja belum semuanya terlaksana.
Oke, sibuk banget ya.
Iya, seperti melukis. Ya, sekali-sekali di antara waktu senggang saya ya.
Mungkin sekarang nih lagi dingin, gak keluar rumah.
Iya, gak bisa gardening, itu salah satu hobi saya juga.
Sekarang
ya,
mungkin cocok nih. Kalau saya sih ingin mencoba berbagai resep makanan baru ya. Apalagi cuaca dingin dan rasanya pengen di rumah aja nih kalau weekend. Jadi ada kesempatan untuk mencoba resep baru.
Iya, terutama yang hangat-hangat ya.
Betul.
Oh ya, ini ada topik yang menarik loh, yaitu tentang masakan warga kulit hitam di Amerika. Sejarah masakan warga kulit hitam Amerika berakar pada kreativitas dan akal orang-orang yang zaman dulu diperbudak. Mereka mengubah sisa-sisa makanan menjadi makanan yang beraroma dan membangkitkan selera. Laporan reporter VOA Jenia Dulot berikut ini akan mengajak Anda mengikuti bagaimana kelompok restoran di kota Los Angeles membuat masakan tradisional ini menjadi lebih sehat. Yuk, kita dengarkan.
Dalam budaya kuliner Amerika, jenis makanan yang identik dengan warga kulit hitam keturunan Afrika seringkali dikenal dengan julukan soul food, yaitu jenis hidangan yang memiliki ciri khas menggunakan proses memasak yang lambat, bertekstur lembut, dan penggunaan bumbu dan rempah dengan kesimbangan yang sempurna. Taryn Cunningham adalah juru masak Grilled Fresh, sebuah restoran bernuansa Karibia di daerah Long Beach dekat Los Angeles, California. Kepada VOA, ia menjelaskan sekitar latar belakang masakan tradisional kulit hitam tersebut di Amerika.
The history of black cuisine essentially is food from slavery. Scraps, essentially, things that people did not want to eat. We found beauty in them and we brought them to life. Things are going to be cooked slow, they're going to be cooked long, they're going to be cooked till they're tender, they're going to be seasoned to perfection, they're going to be spicy, they're going to be sweet, they're going to be texturally pleasing. That has nostalgia when you eat it, reminds you of home immediately. You know, these are the things that shape our food.
Kepada VOA, Taryn menjelaskan bahwa sejarah kuliner warga Amerika kulit hitam pada dasarnya berasal dari masa perbudakan. Pada umumnya, bahan yang digunakan berupa sisa-sisa makanan yang pada dasarnya tidak diinginkan oleh para majikan. Mereka akhirnya menemukan keindahan di dalamnya yang kemudian dapat mereka olah sehingga membangkitkan selera. Makanan tersebut dimasak secara perlahan dan lama sampai empuk dan lunak. Makanan tersebut dibumbui dengan sempurna, rasanya pun bervariasi, mulai pedas hingga manis. Intinya, masakan tersebut akan memberi kenikmatan yang membangkitkan nostalgia bagi mereka yang menikmatinya. Kelly Taylor adalah salah satu pelanggan restoran Black House di kota Hollywood, negara bagian California. Ia pun berbagi seputar pengalaman kuliner keluarganya.
Our family, we grew up eating bacon, turkey sausage, eggs, and grits would be kind of the hearty part of the breakfast that will keep you full for a couple of hours.
Kelly bercerita bahwa keluarganya dibesarkan dengan makanan seperti bacon, sosis kalkun, telur, dan bubur jagung, yang telah menjadi bagian besar sarapan yang mengenyangkan selama beberapa jam setelahnya. Tequila Corbett adalah pemilik restoran Black House tersebut. Kepada VOA, ia menjelaskan tentang masakan di restoran miliknya itu.
This is our triple cheese mac daddy, which is our take on a macaroni and cheese, which is a traditionally southern dish. It's considered soul food at its core.
Tequila menceritakan bahwa hidangan triple cheese mac daddy di restoran mereka merupakan makaroni keju versi restorannya yang merupakan hidangan tradisional di wilayah selatan Amerika, dianggap sebagai makanan khas warga Amerika kulit hitam. Sementara itu, William Smiley, pelanggan restoran Grilled Fresh, mengaku sampai saat ini ia masih sering menikmati masakan jenis soul food yang telah menjadi ciri khas warga Amerika kulit hitam.
I still eat soul food. Are you kidding me? Mac and cheese, yams, string beans, collard greens. Oh yeah, but I was brought up on soul food.
William menceritakan sejak kecil ia sudah biasa menikmati makaroni keju, ubi-ubian, kacang panjang, dan sayur-sayuran seperti collard greens.
Welcome.
Peace Love Reedberg adalah pemilik restoran Grilled Fresh di kota Long Beach, California. Ia mengakui bahwa mendidik orang lain sekaligus dirinya sendiri seputar makanan merupakan tantangan yang besar.
It's been a hard journey in educating, as well as educating myself about food, but then educating others from communities like my neighborhoods that I grew up in, being from South Central, understanding that you have high blood pressure, diabetes, and there are simple things that you can do to eat healthy, but it's hard for change because it's a mental thing. It's more mental than anything.
Peace mengatakan bahwa jika kita memiliki kondisi tekanan darah tinggi dan diabetes, sebenarnya ada hal-hal sederhana yang dapat dilakukan untuk bahkan sehat. Namun sulit bagi mereka untuk berubah karena itu lebih bersifat prinsip dibanding lainnya. Menurut Taryn Cunningham, berawal dari sejarah untuk mempertahankan hidup sebagai budak, warga kulit hitam Amerika berhasil menciptakan karya kuliner yang indah, namun kurang memperhatikan nutrisi. Jadi disitulah ia merasa dapat berperan sebagai juru masak.
In the midst of survival, we've created this beautiful cuisine, but also have kind of fallen short on actually giving us the proper nutrients that we need, which is where I feel like I come in as a chef, providing a different perspective of what our soul food is by simply, instead of fried chicken, giving fried cauliflower. Something just as simple as that can have someone thinking, oh wow, maybe I don't need this chicken, maybe I don't need the fat from the chicken, maybe I can actually have a vegetable fried.
Taryn mengatakan sebagai koki, ia dapat mengubah perspektif makanan yang kurang sehat dengan hal sederhana seperti mengganti ayam goreng dengan kembang kol goreng, sehingga dapat membuat para pelanggan sadar bahwa sebenarnya mereka tidak perlu mengkonsumsi lemak ayam dan menggantikannya dengan sayuran. Taryn menambahkan bahwa lokasi-lokasi restoran mereka berada di tempat yang tak banyak terdapat jualan makanan sehat.
In the neighborhoods that we put our restaurants, they're food deserts, so you can't find a salad for miles. But then you put our restaurant here and you can get a salad just here in the middle of a less fortunate neighborhood. So it's really, the mission is to create a food oasis for people to actually come and enjoy food that tastes like home, but not necessarily something that is hurting them in the long run, something that can have them feeling uplifted, vibrant when they walk out of the door, opposed to tired, sleepy. So
Taryn mengatakan misinya adalah untuk menciptakan tempat di mana orang dapat dengan mudah memperoleh makanan sehat di tengah komunitas yang kurang mampu, sehingga mereka dapat menjadi lebih sehat dan bersemangat. Demikian laporan tim VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
saudara pendengar VOA, mandi air dingin memang baik untuk kesehatan. Namun sebagian orang mengambil langkah lebih jauh, berenang di perairan beku dekat lingkaran Arktik. Pengalaman itu ditambah berjalan di atas es adalah bagian dari pelayaran yang semakin populer di kalangan wisatawan yang mencari kesenangan ketika berlibur. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Mandi air dingin memang baik untuk kesehatan. Namun, sebagian orang mengambil langkah lebih jauh, berenang di perairan beku dekat lingkaran Arktik. Pengalaman itu, ditambah berjalan di atas es, adalah bagian dari pelayaran yang semakin populer di kalangan wisatawan yang mencari kesenangan ketika berlibur. Di antara Swedia dan Finlandia terletak Laut Baltik. Bagian paling utara laut tersebut, sebagian besar beku dari akhir November hingga akhir April. Untuk merasakan ekspedisi kutub, turis bisa menumpang kapal pemecah es. Seharian mereka akan berlayar dengan kapal tersebut yang berangkat dari sisi perbatasan Swedia dengan Finlandia. Kapal yang diberi nama Polar Explorer itu dikemudikan Kapten Frank Hamero. Ia pernah bekerja sebagai pasukan garda pantai sebelum beralih ke industri minyak.
This one got a special shape of the hull, especially the bow has a special icebreaker.
Kapal ini mempunyai bentuk lambung yang khusus, terutama haluannya. Terdapat haluan khusus pemecah es di atasnya, dan dibandingkan dengan kapal sejenis yang tidak didesain untuk memecah es, kapal ini bertenaga kuda lebih besar.
Kapal itu sebenarnya dibangun sebagai kapal pemecah es untuk industri. Fungsinya kemudian diubah untuk industri pariwisata. Kabin-kabin awak kapal dibongkar untuk mendapatkan ruangan besar dengan lebih banyak tempat duduk bagi para tamu. Kapten Hamero kini menjadi ujung tombak ekspedisi mini dengan lebih banyak orang di dalam kapalnya.
It's a big responsibility, but that's a part of the game here.
Ini adalah tanggung jawab yang besar, tetapi ini adalah bagian dari hal yang menyenangkan. Itu sebabnya kami melakukannya. Tujuannya adalah mengajak orang keluar dan menunjukkan kepada mereka cara kami membuat jalan di es.
Dalam beberapa jam pelayaran, orang bisa menerobos suhu yang dingin untuk mengagumi pemandangan dari dek utama. Ketika itu, suhu mencapai minus 22 derajat Celcius. Kalau itu kurang dingin, para penumpang dipersilahkan menceburkan diri ke air. Direktur pelaksana Polar Explorer Icebreaker, Olga Robacha, mengungkapkan, biasanya semua orang berenang.
Even people are not considering in the beginning. They think, no, that's not for me. It's too scary, too dangerous, too cold. When they see, they understand that it's not.
Termasuk mereka yang awalnya tidak mau melakukannya dan berpendapat, tidak, ini bukan untuk saya. Terlalu menakutkan, terlalu berbahaya, terlalu dingin, setelah mengetahui bahwa ini sama sekali tidak menakutkan. Dan kita tidak harus memiliki keterampilan berenang. Kita tidak akan tenggelam dengan pakaian ini. Kami memberi mereka pakaian untuk dikenakan di atas pakaian mereka. Ini bukan bikini. Pakaian ini sangat hangat, kata Olga Robacha. Staf membantu penumpang mengenakan pakaian itu yang terbuat dari neoprin berlapis ganda setebal 6 mm, dan dirancang agar orang bisa dengan mudah mengambang di air. Bahkan mereka yang semula sedikit cemas untuk melakukannya, tidak menyesal melakukannya. Saya senang, semua sesuai yang saya harapkan, malah lebih, kata seorang penumpang. Para penumpang kemudian bisa menikmati makan siang di dalam kapal atau berjalan-jalan di atas es. Provinsi Lapland di Finlandia memperkirakan jumlah turis yang akan mencapai rekor tertinggi dengan semakin banyak turis yang bersedia mengeluarkan lebih banyak uang untuk melakukan perjalanan yang tidak terlupakan. Penumpang membayar $313 untuk pelayaran Polar Explorer selama 3 jam tanpa makan siang atau layanan antarjemput ke dan dari kota-kota terdekat. Robacha mengatakan,
"This season is how we call it boom after corona."
Ini adalah musim yang kami sebut sebagai ledakan pasca COVID. Jadi, ada orang-orang yang rindu bepergian dalam beberapa tahun ini, dan setelah tutup selama beberapa tahun, kini Asia dibuka. Efeknya, orang-orang mulai kembali berwisata. Perusahaan tersebut memperkirakan jumlah penumpang antara 15.000 dan 18.000 untuk pelayaran Polar Explorer pada musim dingin ini. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Pendengar, Anda gemar menonton film di bioskop? Yuk kita simak film-film apa saja yang akan dirilis tahun ini.
Hi.
Hey.
Tashi Duncan. She's gonna turn a whole family into millionaires. She'll have a fashion line, a foundation.
Pembuatan beberapa film besar seperti Joker, Folie Deux, Gladiator 2, dan bagian pertama dari dua bagian film Wicked hampir rampung. Sementara perilisan film Deadpool 3 dan sequel The Beetlejuice masih dalam tahap penggarapan. Penulis film AP, Lindsay Barr, menjelaskan,
"These are all huge movies for these studios that have dates and now are going to have to get all their actors back, start production up again, try to scramble and finish post-production."
Ini adalah film-film besar di mana studio film sudah menetapkan tanggal perilisannya. Kini mereka harus mendapatkan kembali semua aktornya, memulai produksi kembali, dan berupaya menyelesaikan tahap akhir pembuatan film. Jadi akan banyak perubahan jadwal perilisan film tahun 2024.
Salah satu film bahkan batal dirilis tahun ini, yaitu serial film Mission Impossible yang menampilkan Ethan Hunt dan timnya. Lindsay menambahkan,
"I guess the biggest financial hurt of 2024 so far, like that's tangible, is that they lost Mission Impossible Dead Reckoning, you know, part 2.
But saya kira kerugian finansial terbesar 2024 sejauh ini adalah mereka kehilangan Mission Impossible Dead Reckoning part 2. Namun film Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 juga tidak mengalami kesuksesan besar. Sebagian dikarenakan film tersebut bersaing dengan perilisan film Barbie dan film Oppenheimer.
Hasil pendapatan dari perilisan film Barbie dan Oppenheimer di seluruh dunia mampu menghasilkan lebih dari 2 miliar dolar. Dalam perayaan 20 tahun, Wicked digelar di Broadway. Komposer pertunjukan musikal Broadway itu, Stephen Schwartz, mengungkapkan alasan mengapa versi layar lebar itu akan dibuat menjadi dua bagian.
The intention is to do it in two parts because we found that we have a lot of story we wanted to tell and some things we wanted to do that
Kami memiliki banyak kisah yang ingin kami ceritakan dan beberapa hal yang kami ingin lakukan yang tidak dapat kami lakukan di atas panggung Broadway.
Aktris Cynthia Erivo yang pernah meraih penghargaan Tony berperan sebagai Elphaba, si penyihir hijau. Erivo mengatakan,
"I'm very excited about it. It's one of those roles that is really meaty. You can get your teeth into it and I think it's such a special, expansive place to be."
Saya dapat menceritakan kisah tersebut dan sekaligus menyanyikannya dengan penuh perasaan pada saat bersamaan. Dan itu sangat luar biasa.
Mungkin tujuan terbesar yang ingin dicapai rumah produksi tahun ini adalah kembalinya film-film box office. Sejak tahun 2019, penghasilan film box office belum melampaui angka 11 miliar dolar. Film besar lainnya yang dapat dinantikan penggemar film tahun ini adalah Furiosa, A Mad Max Saga, Dune Part 2, Challengers, dan prequel A Quiet Place. Sekian laporan tim VOA Lea Johannes, Washington DC.
But in you to make it epic.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Saudara pendengar VOA, berakhir sudah perjumpaan kita kali ini dalam program mingguan VOA Weekend edisi Sabtu 13 Januari 2024.
Puspita Sariwati dan Lea Johannes yang menemani Anda menikmati weekend kali ini pamit dulu ya. Jangan lupa ikuti program VOA Weekend hari Minggu besok 14 Januari 2024 yang tentunya dengan berbagai laporan menarik untuk menemani Anda berakhir pekan. Bye! Bye.